Qotima. Jijining o'limidan 20 yil o'tgandan keyin Chordoqdagi eski qutilarni taxlar ekanman, men uning kichkina kundaligini topib oldim va unda quyidagi yozuvlarni o'qib qoldim. Robbi, azizim, sen mening qadrli nevaramsan. Umid qilamanki, sen jismonan, ruhan va aqlan kuchli bo'lib voyaga yetasan. O'zing ishongan hamma narsani himoya qilish uchun yetarlicha kuchga ega bo'lgan yaxshi fuqaro bo'lasan. Hamisha yuragingda sevgini saqla. Mening sevgim esa hamisha sen bilan birga. Buving Jiji. Onam meni o'g'irlab ketgan davrning qisqacha bayonini ham topdim. 1962 yil mavludi va 1963 yilning birinchi oylari Robbi ikkalamiz uchun juda og'ir kechdi. Lekin 1963 yil yozda biz bu qiyinchiliklarni yengib o'ta oldik. Jijining mening kelajagim haqidagi ibodatim va hayotimdagi o'ng'aysizliklarni hal qilishga realistik yondashuvi bugun men kim bo'lib yetishganimning ko'p jihatlarini tushuntirib bera oladi. Men o'zim katta bo'lgan va tarbiyalangan joydan ko'ra uzoq umr ko'rayotgandim. 2005 yil qishda Ahd bolalar uyi buzib tashlandi. Shunchalik ko'p bolalarga boshpana bo'lgan uy yer yuzidan yo'qoldi. Yaxshiyamki, men buzishning iloji bo'lmagan uyda yashayapman. Men osmon otasi bilan o'zaro munosabatlarim haqida gapirayapman. Yana bir mangu dargohni sabrsizlik bilan kutayapman. Bu dargoh haqida muqaddas kitobda, Karenifliklarga 2-chi maktubda shunday deyilgan. Bilamizki, biz makon qilgan bu tanamiz yer yuzidagi bir kulbadaydir. Bu kulba xarob bo'lganda, Xudo samoda bizga qo'l bilan qurilmagan mangu bir uy beradi. Suzan ikkimiz yaqindan nikoh qurganimizning 26 yilligini nishonladik. 22 yilni uy bekasi rolida o'tkazgach, u ilohiyat magistri darajasini olishga harakat qilyapti. Er-xotinlarning aksariyati kabi biz ham ajoyib voqealarga to'yingan vaqtlarni va kuchli tushkunlik davrlarini boshdan kechirdik. Biz hali ham bir-birimizni sevishimizni xabar qilishdan xursandman. Bizning 3 nafar ajoyib farzandlarimiz bor. 3 yil oldin Alisian Masihiylar kollejini a'lo baholarga tugatdi. U huquqshunoslikka o'qiyotgan Chet ismli juda yaxshi yigitga turmushga chiqdi. Bu kitobni yozayotgan paytimda o'g'lim Lyuk 19ga kirdi. U musiqiy ma'lumot olayapti va o'zining vokal qobiliyatlari va bir nechta musiqa asboblarini chala olish mahoratini biror masihiylar xizmatida qo'llamoqchi. Alisia va Lyuk ancha katta bo'lib qolganida biz ularga mening bolaligimdagi ba'zi ko'rinishlarini gapirib berdik. Ular bu yetimxonani o'z ko'zlari bilan ko'rishlari uchun ularni Princetonga ham olib bordik. Ular men nimalardan o'tganimni hatto xayollariga ham keltira olmasligidan juda ham baxtliman. Men va Suzan bolalarimiz o'z ota-onasining e'tiqodini tanlab olib, u bilan to'lan va samimiy uyg'unlikda yashayotganidan xursandmiz. 1985 yildan men moliyaviy maslahatchi bo'ldim. Biznes menga omad ham, omadsizliklar ham keltirdi. Ammo 2002 yildan tarmoqning yetakchi jurnali meni Amerikaning eng yaxshi brokerlardan biri deb tan oldi. Men yetimxonadagi bog'bon Toni Martinga bergan va'dam, hech qachon kichkina odamni unutmaslikni bajardim. Mijozlarimning ko'pchiligi boy odamlar, lekin men hech qachon kichkina investordan ham yuz o'girmayman. Otam 1983 yilda bizning to'yimizdan 3 oy o'tgandan keyin vafot etdi. Sovuq, yomg'irli, shamolli kunda bo'lib o'tgan uning dafn marosimidan faqat eng yaqin qarindoshlar qatnashdi. Elis ammam, pochcham Mek, ularning 3 farzandi va otamning bir necha amakilari. Men yopiq tobutli ko'mish marosimini tanladim. Shuning uchun xotiramda otamning qiyofasini menda saqlanib qolgan yagona fotosuratdek bo'lib qolgan. Biz qali ham unga shunchalik azob keltirgan oilaviy mebelning ba'zi buyumlarini, shuningdek, bildur, chinnilar va kumushni ishlatamiz. O'tmishimdagi ko'p odamlar bilan aloqani saqlab qolganman. Pochcham Meg va mening amakivachcha bobolarimning hammasi olamdan o'tgan. Lekin kitob ustida ishlar ekanman. Elis ammamni va kichkina Megni borib ko'rdim. Art hali ham Rokfurtda yashayapti. Haftada 2 marta Nola bilan telefon orqali suhbat qilaman. U iste'foga chiqqan, keyin esa turmushga chiqdi. Kulfatdosh do'stim Paul deyarli akamdek bo'lib qolgan. Bundan tashqari men Marv, Dev va Svana bilan, shuningdek missioner do'stlarim bilan uchrashib turishni yoddan chiqarmayman. Yaqinda menga biriktirilgan sobiq ijtimoiy xodim Jon bilan muloqotimni tikladim. Lekin afsuski, afrikalik do'stim Dapala bilan barcha aloqalarimni yo'qotib qo'ydim. Ko'pincha mening tariximning ba'zi tafsilotlarini eshitgan odamlar so'rab qolishadi. Qanday qilib tirik qolish va hozirgi kundagi maqomdagi odamga aylanishga erishdingiz? Bunga javob berish oson emas. Ammo javobning mohiyati hamisha bir xil. Men o'zimga ta'sir qilgan hodisalar va sharoitlarni o'zgartira olmasdim. Lekin ularga qanday munosabatda bo'lishga qaror qila olardim. Mening fikrimcha, odamni u keltirib chiqargan harakatlar emas, balki unga bog'liq bo'lmagan voqealarga munosabati tafsiflab beradi. Jamiyat menga o'xshaganlar, ya'ni yetimxona tarbiyalanuvchilari hayotini bemaqsad kuydirishga, erta o'lib ketishga yoki qamoqda umr o'tkazishga mahkum deb hisoblaydi. Nasliy jihatdan moyilligim ota-onamning baxtsiz taqdirini takrorlashgan meni boshlardi. Men esa kim bo'lganim va kimga aylanishim mumkinligi haqidagi tasavvurimni o'zgartirishga qaror qildim. Menga vasiylik qilgan kattalar qalbimga qo'l suqib ko'rishga urinishdi. Ammo oxir-oqibatda ham ular bilan ham Xudo bilan munosabatlarimni yo'lga qo'yishni o'zim hal qilishimga to'g'ri keldi. Xudoga millati, tili yoki madaniyatidan qat'iy nazar, u hammaga taklif qiladigan yordamni so'rab murojaat qilgach, men yoki meni haqorat qilishga yoki xo'rlashga uringan boshqa odamlar tomonidan qilingan hech narsa, o'tmishim yoki hatto kelajagimdagi hech narsa, jumladan o'lim ham meni Xudoning sevgisidan ajrata olmasligini bilib oldim. Bu sevgi meni xafa qilganlarni kechirishimga imkon berdi va meni azobli o'tmish asirligidan qutqardi. Bu boshqa ko'p odamlarga ham xuddi shunday ozod bo'lishlariga ko'maklashgan. Men bu qissani baham ko'rishimdan ko'zlangan maqsad faqat boshqa tashlandiq bolalarga umid berishdangina iborat emas. Shuningdek, sizning hayotingiz Xudoning nazarida ulkan qimmatga ega ekanligini ham eslatib qo'ymoqchiman. Kimki o'zi hech qachon u yerda faqat mehmongina bo'lmaydigan uyga ega bo'lsa, kelajak va umid bor. Xudo bilan shaxsiy o'zaro munosabatlarni va shunday munosabatlarni tanlagan odamlar bilan ishonchli muloqotni tanlab olgach, shunday uyni topish mumkin ekanligiga ishonchim komil. Men uchun ushbu o'zaro munosabatlar oddiy, samimiy ibodatdan boshlangan edi. Iso, agar sen haqiqatdan ham bor bo'lsang, bu rasvogarchiliklarni to'xtat. Mening gunohlarimni kechir va meni o'zgartir. Sizga o'tmish muammolar yopirilganda esa, hozirgi kunning voqealiklarini hal qilib oling va nigohingizni kelajakka qarating. Shundagina o'z muammolaringizning yechimini topa olasiz. O'zingiz qilgan tanlov butun qalbingiz bilan qachonlardir Tarslik Shoul ismli odamning ajoyib so'zlariga qo'shilishingizga imkon bersin. Birodarlar, men o'zimni o'sha maqsadga yetishganman deb hisoblamayman. Orta qolganlarni unutib, oldinga intilaman. Faqatgina o'sha maqsadni ko'zlayman.